Radio Beograd 2.
Jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.
Dobar dan, ovo je žena jazz scena na talasima drugog programa Radio Beograda u kojoj ćemo predstaviti četiri novije izdanja svetske jazz produkcije. Počevši sa albumom koji je dobio Grammy prošle godine za najbolje instrumentalno jazz izdanje, ploča Johna Scofielda Past Present. Na ovom albumu Scofield je u formaciji kvarteta sa jednim svojim starim prijateljem. Joe Lovano, sa kojim je Scofield radio krajem 80-ih, je ponovo u akciji sa njim. Prošle godine su imali i finu turneju po Evropi i Americi i kao rezultat te žive saradnje stigao je ovaj album tamo negde na jesen i vrlo brzo kupio glasove ljudi koji utiču na Grammy i stigao do tog laskavog priznanja. Uz Scofield Lovana tu su Larry Grenadier, kontrabas i Bill Stewart za bubnjevima. Scofield je napisao 8 novih kompozicija, 9 novih kompozicija, koje su nekako sve u dominantno srednjem tempu, manje ima bržih i manje ima pravih balada, ali uglavnom lepe teme za njegov i Lovanov solo učinak, pa i za i dovoljno prostora za dvojicu saradnika, ritam sekciju Larry Grenadier kontrabas i Bill Stewart za bubnjima, da se i oni istaknu, da i oni nađu neko svoje mesto unutar ovog materijala. Čućemo tri kompozicije sa ovog albuma koje je objavila produkcija Impulse. Slinky je prva numera ova, koja inače i otvara album. Zatim slušamo kompoziciju Chap Dance i na kraju ide Season Creep, John Scofield, kvartet, album Past Present, produkcija Impulse. Thank you. Sara McKenzie je mlada pijanistkinja, kompozitorka i pevačica iz Australije. Imala je 27 godina u momentu kada je izdala ovaj album u oktobru prošle godine. Album se zove We Could Be Lovers i to je njena prva ploča za produkciju Impulse, na kojoj predstavlja svoje i tuđe kompozicije. Meni najviše liči pa i likom na Dianu Kroll i očigledno da zauzima taj teren, dakle nežnije, komercijalnije muzike koja dosta preuzima iz onih iz one američke pesmarice 40. i 50. godina, puno standarda i tipičnih numera za vokalne soliskinje. Odlična postava je prati, Ingrid Jensen svira trubu, vibrafoniste Warren Wolf, vrlo tražen posljednjih godina, gitaru svira Hugh Stucky, basista je Alex Bonem, bubnjar Marko Valeri, a tu su još i poznati saksofonisti Josvan Iteri i Troy Roberts, dakle jedna zaista izvanredna postava, očigledno i zahvaljujući ugovoru za Impulse. A Sara McKenzie snimila numere iz repertoara Abby Lincoln, Duke Ellingtona, Betty Carter, Billie Holiday, dakle raznorazni repertoar, uključujući i popularnu temu Moon River iz filma Dolce & Tiffany-a i tri svoje numere. Počet ćemo sa njenim programom, We Could Be Lovers, balada, zatim The Music is the Magic je sledeća kompozicija koju slušamo, to je iz repertoara Abby Lincoln i na kraju numera koje je proslavila Billie Holiday, Lover Man, Oh Where Can You Be. Sara McKenzie, album We Could Be Lovers.
Lovers come, lovers go, just like the seasons, just like falling snow. I fell in love one bright summer's day. If only its flame would light your love my way, we could be lovers, we could fall in love again. Time is wasting, my poor heart is breaking, and I'm bent like the river as I drift from shore to shore. I see your face before me. I still recall. winter once more. There's ice at my door, and I'm cold just like the night that once dreamt of you. But is this morning mistaken? Could it be spring? Has always
thank you.
know why, but I'm feeling so sad. I long to try something I've never had. Never had no kissing. Ooh, what I've been missing. Lover, man, oh, where can you be? The night is cold and I'm so all alone. I'd give my soul just to call you my own. Got a moon above me, but no one will love me. Lover, man, oh, where can you be? I've heard it said that the thrill of romance can be like some heavenly dream. I go to bed with the prayer you make love to me. Strange though that may seem, one day he'll come and he'll dry all my tears and whisper sweet little things in my ears. Hugging and a kissing, baby, what we've been missing. Lover, man, where can you be?
Rođen u Kansas City u Missouri, Logan Richardson je već kao dete imao dodira sa džezom. Od 16. godine počeo je profesionalno da svira po okolini, a u 19. upisao Berklee školu u Bostonu. Zatim se preselio u New York City i tamo pohađao New School. I dolaska u New York krenuo da radi sa raznovrsnim poznatim izvođačima iz jazz sveta, poput Joea Chambersa, Billya Harta, Lawrence Butch Morris, Greg Osby, Stefan Harris, Jason Moran, dakle vrlo raznoliki susreti i sve to učinilo da bude, da odraste u raznovrsnog jazz muzičara. Do sada ima dva snimljena albuma, Cerebral Flow za Fresh Sound New Talent 2007. i Ethos za Inner Circle Music 2008. godine. Bio član sastava Next Collective, sa kojim je objavio album Cover Art 2013. godine, a osim pomenutih, dosta poslednje vreme sarađuje sa Christianom Scottom, čak i član njegovog benda. Takođe i sa Jasonom Moranom, bio je na Moranovom prethodnom projektu posvećenom muzici Fetsa Wallera. A na albumu Shift, kojim debituje za kuću Blue Note, zaista okupio fantastičnu ekipu. Klavirista je Jason Moran, bas svira Harish Raghavan, a bubnjeve na Shit Waits. No ono što je najzanimljivije, eto ga i gitarista Pat Metheny. Snimili su uglavnom Loganove pesme, osim obrade numere pop izvođača Bruna Marsa Locked Out of Heaven, koja ni malo ne zvuči pop, to ćete čuti. Ovo je kompozicija Slow, koja je i single sa ovog albuma, potom ide Time i na kraju Locked Out of Heaven. Logan Richardson, album Shift, Blue Note Records. Nemam običaj da pozdravljamo slušalce, ali ovo mi je bilo zanimljivo. Zamislite, curling reprezentacija Srbije krenula na put u Ljubljanu na Evropsko prvenstvo i sluša jazz scenu drugog programa Radio Beograda. Želimo im sreću na Evropskom prvenstvu. Ovo je, dakle, još uvek Logan Richardson, a imamo još jedno izdanje za kraj emisije. To je album koji je producirao Toshio Matsura, inače osnivački član United Future organizacije ili UFO sastava, koji je formiran 1990. godine u Japanu i koji je promovisao japansku klubsku kulturu sa albumom koji je doživao veliku popularnost u čak 32 zemlje sveta i visoku reputaciju dao bendu koji je svirao nekih 15-ak narednih godina zajedno sa Toshio Matsurom. A onda se Matsura povukao iz te priče i krenuo da radi različite stvari, da producira razne događaje po svetu, da snima u reklamnoj industriji i 2013. godine rešio da producira jedan novi bend iz Japana koji se zove Hex. Ovo je sad već savremeno tokijsko društvo i da pripreme prvi album koji je objavila produkcija Blue Note Records, Blue Note Japan. Toshio Matsura i dan danas vodi radio program Tokyo Moon svake srede od 11 do 12 uveče, a očigledno je napravio dobar posao sa albumom Hex. Snimili su 8 kompozicija, to su uglavnom Toshiove numere, ima jedna numera Joe Chambersa i dve iz repertoara Horace Silvera koje su vezane zaista za Japan. Pa ova prva numera koju slušamo, koja u kojoj peva Ed Mota, je poznata kompozicija Tokyo Blues. Trubu svira Nargo iz Tokyo Ska Paradise Orkestra, tenor saksofon Gamo, također Tokyo Ska Paradise Orkestra. Onda ćemo potom čuti kompozicije Jazz Step, koja je otvorila ovaj album i koju potpisuju Matsura, Kan Samo, klavijaturista ovog sastava, i Midorin, bubnjar ovog sastava, u orkestru su još Shiku Ito, klavir, i Yoshito Pi Koizumi, koji svira akustični i električni bas i akustičnu gitaru. I potom, posle numere Jazz Step, koja je verovatno krenula, ja doduše ne čujem, ići će i The Osaka Blues, još jedna numera iz repertoara Horace Silvera sa Yoshie Nakanom. Da, evo, čujete Tokyo Blues. Dakle, Horace Silver dva puta i jedna numera Toshio Matsura Jazz Step. U Osaka Blues glas Yoshie Nakano, truba i tenor saksofon ponovno Nargo i Gamo iz Tokyo Ska Paradise Orkestra. Album Hex, Blue Note Records. In the beginning, I heard someone named Nick and Vince. They were playing Beepo, and Beepo were making up some blues. Well, the music hit me as hard as a case of influenza. I'm so glad that they play the Tokyo Blues. After teriyaki, please pass me another glass of sake. Japanese people love music, and jazz is what they choose. Well, I've got to know now, I miss all the noodle sukiyaki. I'm so sad because they play the Tokyo Blues.
they're gonna die.